Virðulegur forseti. Hæstvirtur ráðherra hefur nú tekið við skýrslu Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands um erlenda áhrifaþætti bankahrunsins. Það er fjallað um margt mikilvægt, um hluti sem að var löngu tímabært að skoða formlega. Nokkrir af vinstri kanti stjórnmálanna hafa því sett út á að í skýrslu um erlenda áhrifaþætti bankahrunsins séu mikið fjallað um erlenda áhrifaþætti bankahrunsins og of lítið skoðunir þeirra sjálfra á innanlandspólitíkinni. Í leiðinni hafa menn nýtt í aðalhöfund skýrslunar og persónu hans og jafnan sama fólk og heldur því fram að það sé algjörlega óforsvaranlegt að gagnrýna fræðimenn. En þá vantanlega bara nógu vinstri sinnaða fræðimenn. En hvað finnst hæstvirtum fjármálaráðherra niðurstöður skýrslunar og hvernig hyggst hann fylgja málinu eftir? Verða þessi mál tekin upp við fulltrúa erlendra ríkja og alþjóðastofnana og verður til að mynda farið fram á afsökunarbeiðni frá breskum stjórnvöldum?
Þá svarar hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn.
Forseti, ég þakka fyrir